wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ma kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa subax talaada ah bisha januari waa 19 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah macadka heritage oo ka degay dagaal, haddii aanay kulan wadahadal ay isugu imaanin dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah.
faalladan xorkeedu waa qaybadhaan aan u direyno bulshada caalamka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed. haddii ama doorasho dowladdu ay goonideeda u samaysato la qabto ama mucaaradku ay mid dhinac socoto qabtaan markii waqtigu madaxweynuhu dhammaado, inay colaad iyo xasarado iyo dagaal ka dhalan karaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda jabuuti oo wada dadaal ay isugu soo dhaweynayso dowladaha soomaaliya iyo kenya. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid caasha. saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa taxadarkii ugu badnaa ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen weerar lagu qaado xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden. xafladdan ayaa arbacada berri ah ka dhacaysa xarunta kongareska maraykanka. dadaalkaas dhinaca amniga waxaa ku jira in la baadho 25,000 ee ciidanka ilaalada qaranka ee loo soo qoray inay xafladda ilaaliyaan. dhinaca wararka caalamkana, alex navalny oo mucaarad ruusha ayaa isniintii shalay dadka reer rashiya ku booriyey inay waddooyinka isugu soo baxaan kadib markii garsoore maxkamadeed uu isaga u gooyey 30 xabsi ah oo garsooruhu ku sheegay inay tahay dacwad sugid. go'aanka ayaa yimid iyadoo dalalka reer galbeedku ay ku baaqayaan in hogaamiyahan mucaaradka la sii daayo. xadhigga navalny ayaa yimid maalin kadib markii ugu horreysay dib ugu noqday dalka ruushka ilaa markii la sameeyey xagaagiina dhaafay isagoo dalka jarmalka lagu soo dhaweeyey. warkii caalamkuna waa naga intaas.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo warka caalamka inoo akhrinayay. aan ku bilownay macadka daraasaadka heritage ayaa faallo kooban oo shalay soo saaray digniin ugu diray beesha caalamka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaalida inuu dhici karo dagaal haddii aan la qaboojinin xiisadda siyaasadeed ee dalka. heritage ayaa xustay inay laga maarmaan tahay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka ay kulan isugu yimaadaan ka hor inta uusan dhammaanin muddo xileedka ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ka harsan tahay wax ka yar 20 maalmood. haddaba agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashiih ayaan weydiiyey nuxurka faallada kooban ee ay shalay soo saareen.
caasho waa mahadsan tahay. maanta waxaan soo saarnay faallo kooban oo aan diiradda ku saarnay arrimaha doorashooyinka. sia og tahay dhammaadkii bishii hore iyo bilowgii bishan garowga shir ballaaran oo ilaa 800 qof ay kasoo qaybgaleen baan ku qabanay oo siyaasiyiinta badankooda ay yimaadeen soomaaliya, heer gobol iyo heer federaal. markaasna waxaa la filayay in kulamo gooni ay yeesheen siyaasiyiinta in arrinta doorashada cakirneyd xoogaa horey loo dhaqaqo. arrintiina way sii cakirantay oo sida muuqata waa la kala tagtaagan yahay weli. marka faalladan xorkeedu waa qaybadhaan aan u direyno bulshada caalamka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed. aan xasuusanayna waqtigan inuu dhammaad yahay ay aadna u kala taagtaagan yihiin. haddii ama doorasho maaragtay dowladdu ay goonideeda u samaysato la qabto ama mucaaradku ay mid dhinac socoto qabtaan markii waqtigu madaxweynuhu dhammaado bisha febraayo 8-deeda, inay colaad iyo xasarado iyo dagaal ka dhalan karaan. marka guud ahaan siyaasiyiinta soomaalida iyo bulshada caalamka waxaan ugu yeeraynay in laga hortago inaan fidno iyo dagaal doorasho la xiriira usdalka ka dhicin oo wadahadal iyo is-afgarad iyo isqancin waxaa laysku haysto ilaa 4 qodob ah laga galo, dib u heshiisiinna laga galo gobollada gobolka Gada iyo Hiiraanba si colaadda iyo isku fara fiiqfiiqa looga baxo doorashada loo aado dalkana xaalad isrood jiyo
sida muuqata daraasadan koobanna hadda aad ku xusteen wax ka yar 20 maalmood ayaa ka harsan xilliga ay ahayd in la qabto doorashada madaxweynaha walina taas ma muuqato markaad fiirisana waxaad moodaa sida daraasadiinana ku xusan isla markaana wararka nagu soo gaarayaan in labada dhinacba ay artamayaan waxaad tiraahdeen wadahadal hal la galo ma jirtaa qaab ay hadda wadahadal ku geli karaan mucaaradka iyo dowladda
waa jirtaa sida nabadda anaga waa jirtaa waxaana tilmaannay ilaa 4 qodob oo runtii khilaafku salka uu ku hayo inkastoo khilaafku meel kale uu kasoo jeetamay waqti uu kasoo jeetamay laakiin 4 qodob oo hadda taagan baa jira mid guddiga doorashooyinka oo dowladda federaalku magacooday ba musharaxiinta madaxweynaha ama siyaasiyiin badan oo Muqdisho ku nool iyo laba maamul goboleed ay leeyihiin guddigaas oo guddi maaragtay dad aan kalsooni lagu qabin oo dowladda u shaqshaqeeya ama maaragtay dowladda iyo musharaxa madaxweynaha markaas ah la jira arrinta Soomaaliland cid maamuleysa xildhibaanada Soomaaliland laga soo doorto ayadana waa la isku haystaa cid maamuleysa waxaa la isku haystaa gobolka Gedo oo Jubbaland ka tirsan maamul ahaan haddana taladiisa ay la wareegtay dowladda federaalka ay la wareegtay waa la isku haystaa marka waxyaaba noocaas oo kale ah baa la isku haystaa gobolka Hiiraan xataa laftiisa khilaaf baa ka jira oo Gedana dowladda federaalka waa waqsan tahay in maamulka Jubbaland soo hoos tegin Hiiraan oo kalena way rabtaa inuu hadda uu hoos joogo maxaal yada Hirshabeelle waxyaaba noocaas oo marka laisku haysto iyo waqtigii saad tagtaba dee soo dhammaanayo 8 bishan waqti madaxweynuhu ku egyahay kulligood talaan ka bixinay Soomaaliland waxaan idhi mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee Soomaaliland kasoo horjeedo aqalka sare ninka guddoomiyaha ka iyo ra-iisul wasaareenku raggii garowa nugu yihiin oo ahaayeen ka wada hadlaan oo guddi loo qaateen aan soo gudbiyaan dadkan dowladda u shaqeeyaan iyo amniga ka tirsan yihiin ee heer maamul goboleed ha noqdaan ama heer federaal ha noqdaan ayagana dad daama in lagu beddelo oo kalsooni lagu qabi karo marka guud ahaan bulshada caalamka hadda leenahay Soomaalidii inay iyagu ishor fariistaan waa diideen marka in lagu cadaadiyo in la ishor fariisiyo oo ay shir isugu yimaadaan oo si waxyaabaha taagan looga hadlo marka guud ahaan waxaan anaga noo muuqda haddii ay isdagaalamaan shabaabku inay ka faa'iidaysanayaan haddana meelo badan qolqeyl dhanka soo yeerayso haddii ay isdagaalamaan inuu dowladnimada dhisa ay ku burburayso iyaguna ku khasaareen shacabkuna ay ku khasaareyso marka in aan dowladduna ayadu aysa iska bilaabin meelaha lagala jiro doorasho ka bilaabin mucaaradkuna aysa isku diyaarin in dowladda ma jirtay waqtiga ka dhammaaday aysa isku diyaarin oo banooniga dhulka la dhigo oo la heshiiyo oo doorashooyinka horeba heshiis baa lagu galay tanna heshiis lagu galo haddana un waxaan leenahay Soomaalidan ayaga hadda waa isqiimeyn la ayeena bal cadaas caalamku ha saaro si loo kulmo oo haddii la kulmaa waxaan rajo ka qabnaa in waxa la isku haysto laga heshiiyo
sida muuqata hadda warbixintiinan waa qayladhaan kooban golaha ammaanka aad u qayladhaamiseen iyo sidoo kale caalamka inuu faragelin ku sameeyo xaaladan hadda taagan laakiin markaad fiiriso muddada kooban ee la haysto ma tahay mid ku filan in talaabooyinkaas aad ku taliseen oo dhan la qaadi karo
haddii horta ay rabitaan jiro haddii rabitaan jiro lana karo waqsado cawaaqib xumada ka imaan karta hadda in saacadan la isdagaalamo haddii daqiiqad ay ka hartay maaragtay waqtigii loo mudaysnaa daqiiqad xitaa maaragtay dagaalka way ka hortagi kartaa haddana 20 bari ama 3 asbuuc waqti aad u ballaaran weeye waxaan loo baahan yahay in la ishor fariisto waxaa la isku haysto oo dowladda federaalka lagu diidan yahay ee dadka ka karbaxdo miiskan soo fariisato mucaaradku waxaa lagu haysto oo lagu diidan yahay ay soo fariisaan dowladda iyo madaxweynaha ka karbaxaan kadibna doorasho la isla ogol yahay sidii lagu bilaabi lahaa laga tashado haddii markaas ay 100 maalmood xataa qaadato oo February 8 baa la rabay madaxweynaha doorte March iyo April iyo May xataa la isla gaaro laakiin inta ka horeysa laga heshiiyo hannaankii lagu gaari lahaa xataa 3 bilood iyo 4 bilood toona dhib ma lahan laakiin waxaa dhib ah iyadoo dowladdu ay iska bilaabato doorasho kadibna gow iyo kajmal la yiraahdo wayna sheegeen mucaaradku inay dhihi doonaan doorasho kalena kadibna qaban doonaan waa sheegeen markii February 8 la gaaro ay doorasho aan bilaabayna dhahan farmaajina madaxweyne ma ahna ay dhahan taasaa ka khasaaro badan marka anu waxaan leenahay ka jooga shir degdeg ah la isugu yimaado 5 maamul goboleedna ka mas-uuliyiinta iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo labada guddoonka baarlamaanka iyo musharaxiinta madaxweynaha ha la isku yimaado September 17 waa la soo dhaweeyey doorashada hannaanka lagu geli lahaa waa la soo dhaweeyey 189 waa la sheegay 5 baa dhiman oo ah farsamo la xiriirta 5daas ha laga doodo ha la isoo fariisto ha la kala karnaqsado waxa la isku hambeeyo sheedaanka ha la iska naaro sidaas marka doorashada lagu dareero سلاسة دالكان أصفي عن سياسيين تان أصفي عن لكن هبقان أما ماركتي لوجو كين مهايو دورشن نوع أنروان ميشان روكب بلاوايا أما قو يكاش مالي مركو حاسلين هاي هادان هاد السود حقيلين أما بدوحينو أصو هاد أساقا ميشا وايال كأه وسشير دك دك قوان ودك إسوي يارين أما دونك إسوكو خاسبين ووحان جوشي عن الأورن وأسورة قال إن دعال دعوه هذه حبت دعوه ريسة بعضنا إلهي مكانه عدت وجن كرتنا دين لوايا دعوه كرتا
عبد الرشيد خليف حاشي أقال سمها معدك دراسات كهيريتاج أيوها وخطك على تليفون كيقو رميي هل كانت كلا سعوتينا والله انتاف صومالي في أوي
subax wanaagsan markala dhageystayaal baarlamaanka Soomaaliya ayaa 16kii bishii November sanadkii tagay ansixiyay xubnaha ka tirsan golaha adeega garsoorka oo tiradoodu gaareyso 7 xubnood waxaana sharci ahaan adeega garsoorku ka kooban yahay 9 xubnood hadaba halkay ku dambeeyeen labadii xubnood ee golaha ka dhinaa iyo muranka ku saabsan in golahan uu sharci ahayn maadaama la ansixiyay waqtigii kalsoonida lagala laabtay xukuumadii ra'iisul wasaaraha Khayre arrimahaas iyo kuwa kale oo ku saabsan golaha adeega garsoorka ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi qoystay oo ka wareystay Sheikh Cali Maxamuud Xasan Sheikh Cali Wajis oo kamid ah golahaasi garsoorka adeega
tii ugu muhiimsanayd waa maray oo xukuumadii iyo golaha sharci dejinta ama golaha xeer dejinta ee baarlamaanka aqalka golaha shacabka waa maray kadibna si normalka waa in aqalka sarna uu maro madaxweynaha uu saxiixo kadibna uu golaha shaqadiisa bilaabo ilaa hadda halkaas ayuu marayaa hawshiisa
sida aan ognahay 7 xubnood ayaa iminka tihiin waxaana idin ka dhiman 2 xubnood oo kale xaqay ku maqan yihiin 2daas xubnood maxay siihiin hawlaha golaha adeega garsoorka uu xil saaran yahay
jismiga dawladnimada qayb kamid oo magnaad weeye golahaano si dastuuriga u magnaad shaqooyinkiisa waxa si qayb oo ahaan u sii wadooday maxkamadda sare ee dalka laakiin haddii dastuuriyan golaha ayaa iska leh shaqada garsoorka sida dastuurka ku qoran saddexda bilood oo horta golaha marka uu dhismo ugu horeeyaa waxa uu sameynayaa maalmaha shirarka ugu horeeya wuxuu dhexdiisa ka dooranayaa gudoomiye golaha wuxuu ka kooban yahay nambar ahaan 9 xubnood 9 xubnood 5 xubnoodna bulshada ayay ka soo galaan afar xubnoodna xafiisi ayay ku galaan hadda 7 ayaa martay golaha shacabka iyo xukuumadda fulinta 2 xubnoodna waa dhiman tahay 2 xubnood oo dhiman waxay matali doonaan oo golaha dib u soo dooran doona kadibna maratay madaxweynuhu oo sagayna wareegta ku soo saari doona gudoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo gudoomiyaha xuquuqul insaanka labadaas oo xafiisi ku soo galaaya ayaa dhiman
golihiina waxaa lagu eedeeyaa Sheikh Cali Wajis inaanu sharci ahayn oo ay ansixisay xukuumad aan kalsooni haysan maxaad uga jawaabaysaa arintaasi
anigu hadda ma rabo inaan maadaama golaha xubin aan ka ahayn inaan oqdo nin difaacaya ma rabo laakiin sida logiga ama qaanuniga marka loo fiiriyo xukuumadii Xasan Cali Khayre markii la riday oo raisaliga maasha ka baxay in raisaliga ku xigeenkii Ustaad Mahdi iyo xubnihii xukuumadda oo xukuumad tasriif al-amala leeyahay shaqada sii waday ayaa golaha u gudbisay waa dhab dadka qaba arintaas inay sharci aysan ahayn waxay dadiisadaan haddii xukuumadii raisaliga iyo xukuumadiisa soo dhaceen shuruuc iyo qawaaniin iyo mugdbin karto laanaha xukuumad cusub in la soo weeyo sidaas ay dabcan ku doodaan dhinaca kale marka loo fiir dooda ayaguna waxay qabaan dadkii soo gudbiyay xukuumadii hore intaan la ridin bay ayaa la diyaariyay barnaamijkan xukuumadii hore wax ka diyaarsay ficilan weyn jirtaa arintaas aniga xogal baan ka ahaa dhadhaaq iyo say u socotay marka mashruuc diyaarsan xukuumadii hore awalba ay diyaarisay oo ay ogolaatay ayaa xukuumadan Mahdi ayay gudbisay oo markaas wax cusub hadda la bilaabo ma aha wax huru jiray hayd si kastaba ha ahaato anuu dadka qabay baan ku jiray maadaama magacaygu ku dhex jiray dadka la soo gudbiyay in xukuumad rasmi ra'iisul wasaaraha rasmi la isugu oo madaxweynaha xataa waa u tagnay gudoomiyaha marsal waa u tagnay waxaan dhahnay malafka idinla yaala xukuumad rasmi ah ilaa ka imaanayso haw codayna xukuumad hadii ra'iisul wasaaraha cusub la keeno iyo xukuumad cusub oo soo dhiso waa inay ayagu dib ugu soo gudbiyaan waana sida dhici doonta markii dambe ficilan gudoonka golaha shacabku uu sugay baarlamaanka hore kama keenin ilaa ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rabla lakiinay ee xukuumad cusub oo soo dhisay oo xukuumadaas ay dib ugu soo gudbisay baarlamaanka oo ay go'aanka xukuumadda hore si xamal qaadatay ay yireen anaga xukuumadana waxaan u codeynaa ki hore kaas ayaan ansixineyna dibna ay ugu gudbiyeen baarlamaanka markaas ka bacday golaha shacabka marsi sida daraadeed iskaalkii ku jiray in golahan xukuumad aan sharci ahayn ay soo gudbisay waxaa ka saaray ra'iisul wasaare al-injineer maxamed xuseen rable ay ka saaray
maxaad ka qabanaysaan cabashada bulshada Soomaalida ee ku aadan in cadaalad darri ay ka jirto dhinaca garsoorka
أفر أرمود أنك خبنا دونا هذه إلى هيرادو أرجع كبار توحى وهي سيدس إحر كنوع قرآن قرطورة ياش شقادة كجرة إن ديبو فيرنو أضد ك مدنى إن شقادة سيودان أن أوكي سينو ضد ك سيد قلدن كسو قلي أما حساب أبانا إن لغوصو سارو نحن أن مارت ماشي كوري جنو لبا وحاء إن قرطورة ياش حقوق لهلو وحقوق ضادا قرطورة دونك وأنك أمي مثلا دولة هروم راي وحي dagaalaha ugu fiican siiyaan qasoorayaasha iyo macallimiinta dadka waxbarta iyo dadka amniga soo askarta saddexda tiirka waa hawaynoosh marka waxa oo yar khatirta marka qasoorayaasha in aan dagaal u helno qasooraha hadda maanta darajada koobaad iyo labaad ka shaqeeya $1,000 u qaata maanta nolosha jirta iyo amniga soo loo khatar u yahay oo nol u baahan yahay $1,000 kuma filna marka ugu yarta waxaan rabnaa qasooraha inuu qaato mushaarka xilban ku qaato kadato $3,000 waa in loo sharciyeeyo
ugu dambeyntii in kasto iminka aanay dhisneyn haddana maxkamadda dastuurku waxa ay qayb ka tahay golihiina adeega garsoorka maxaad isleedahay waad ka qaban kartaan muranada siyaasadeed ee dastuuriga sida qiraafka iminka ka taagan dhinaca doorashooyinka
maxkamaddaas maqnaanshadeedu xanuun badan bay ku haysaa maanta hadii golahan adeega garsoor dhisan lahaa oo maxkamadda suuriya ay jiri lahayd waxa waye easy waxa ugu horeey qaban lahayd waxa waye bunooda dastuurka ah ee ka hadlaysa arrimaha dastuurka ku saabsan doorashooyinka ayada ayaa gara wala socon lahayd hadii la isqabto dabcan dastuurka qaranka ku cadaa tasbaalanka ayaa wuxuu saaran golaha shacabka laakiin way la soconaysa sida loo fulinayo hadii la isqabtana iyada ka garnaqaysa hadii qodob dastuuriga ay labaha iyadoo dawladda kamida ama ka soo qaado maartay hadda fulinta dastuurkaas ku yeedada sharci dejinta ama baarlamaanka isku qabsaday maxkamadda dastuuriga ayaa awood u leh dastuuriga inay ayadu ay fasirto tirada sidaan ayaa sax ah waxa kale sameyn karta doorashada ay dhacdo ku dhawaaqadeeda sharciyadeeda inay sharci tahay inay sharci ahayn ayada ayaa masuulka ah
kaasi waxa uu ahaa sheekh Cali Maxamuud Xasan sheekh Cali Wajis oo xubin ka mid ah golaha adeega garsoorka uu rameeyay wariyaha VOD Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa shalay shir la yeeshay wafdiga Djibouti ee igaada ay u xilsaartay xal u helida khilaafka diblomaasiyadeed ee dhex yaalla Soomaaliya iyo Kenya iyadoo wafdiga Djibouti ay u gudbiyeen madaxweynaha Djibouti warbixin ka warramaysa xaaladda amniga ee ka jirta suuhdinta Soomaaliya iyo Kenya warbixintan waxa magaalada Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse
shirkan oo lagu qabtay qasriga madaxweynaha Djibouti waxa gudoomiyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle iyadoo lagu xog waramay xaaladda xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya wafdiga reer Djibouti oo bariyahan socdaal hawleed ku tagay Soomaaliya iyo Kenya iyo goobaha suudinta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa u gudbiyay madaxweynaha Djibouti warbixin faahfaahsan oo ka waramaysa xaaladda ay ku sugan yihiin degmooyinka suudinta Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan xagga amniga wafdiga xaqiiqadaha reer Djibouti waxa hoggaaminaya danjiraha Djibouti u fadhiya dalka Kenya ambassador Yasin Cilmi Buux oo markii uu kulankaasi soo dhamaaday u waramay saxaafadda
annaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle oo uu xilsaartay idiga inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheegayaan madaxda Soomaalida khaasatan madaxweyne Soomaalida marka waxa la sameeyay gudiga baa la sameeyay gudidii way tagtay labada dambe way tagtay labada wadan Muqdisho ay ku horeysay Muqdisho ka ku horeynay waxa ay ka fiir horay u tagray in soo eegro in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaha Kenya ay ku carbinayso ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbinayso magaalada Saduki ina soo eegro baa kooxii dambe ay ka tagtay afar magaalada kale iyo ku daray iyo ku dartay Soomaalidu shan odod balhe iyo noqotay kulka anaguna waan la saayarnay waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay been tahay waa soo dirisnay dad waa wareysanay madax kale oo badan waa la kulanay magaalada madaxda Soomaalida madaxda Kenyada haddana soo jiriga noqoto hadday noqoto amison hadday dad kale oo shacab iyo noqoto hadday dad kale madaxa noqoto inta badan labada kulanay sidii aan wuxuu arkaynay madaxweynaha waa lagu keenay isaga ayaa haddii magaalada la arki doona madaxda kale igaad
shir madaxeedkiisii 80-aad ee aan caadiga ahayn ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha igaad ee 20 December 2020 lagu qabtay Djibouti ayaa lagu xilsaaray Djibouti inay u saartay guddi xaqiiqo raadis ah arrinta la xidhiidha muranka dhanka u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya waftigan xaqiiqadeed iska reer Djibouti ee mandate ka haysta IGAD ayaa ka kooban mas'uuliyiin isku jira diblomaasiyiin iyo saraakiil sare oo militariya iyadoo ujeedada ka dambeysa ay tahay sidii loo soo afjari lahaa muranka u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya kadibna labada dal ay soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan marka la dhageystay dhamaantiinba ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha iyo saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa soo jeediyay in dadka shaqaalaha ah ee uu xanuunku la soo gudboonaado la siiyo lacagta ay ku shaqeyn jireen muddo 10 cisha taas oo ay u arkaan in lagu xakameyn karayo faafista xanuunka COVID-19 warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nur Haaji
madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo isniintii shalay ahayd la hadlayay saxafiyiinta ayaa tilmaamay inay la shaqeynayaan dawladda federaalka ah balse aysan jirin sabab ay u labanlaabaan 1.5 bilyan oo dollar oo dawladda dhexe ay arrintan ugu talagashay hadalka Ford ayaa yimid kadib saacado markii saraakiisha caafimaadka ee Toronto ay si qarsoodi ah ugu codeeyeen mooshin ay ugu dalbanayaan dawladda gobolka inay hubiso 10 maalin oo qofka xanuunsanaya la siinayo lacagihii uu ku shaqeyn jiray Dr. Ahmed Ciigaal ayaan weydiiyey muhiimadda dhaqaatiirta ay u arkaan in dadka lacago la siiyo xilliyada ay xanuunsanayaan gaar ahaan xilligan oo uu jiro xanuunka safmarka ah ee COVID-19
sababta dhaqaatiirta muhiim ugu arkaan in dadka ay helaan fasax lacagtii ay shaqeyn jireen la siinayo muddo 10 maalin ah waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa ka hortagga iyo faafitaanka cudurka COVID-19 ee sababtoo ah haddii uu qofku isku arko qandho ama diif una ogyahay damaanad ah in la siinayo 10 maalmood lacagtii uu shaqeysan lahaa wuxuu ku qasban yahay ama uu door bidayaa inuu gurigiisa iska joogo maadaama uu ogyahay in lacagtiisa la siinayo 10 maalin waxaa macquula inay dhammaan ku soo baxaan calaamadihii COVID-ka sidaasna qofkii uga badbaadiyo dadkii kale inuu cudurkii u gudbiyo laakiin haddii uusan haysanin damaanad ah inuu helayo lacagtii qofka asagoo qandhadii ama diifkii ama harkabkii isku arkaya ayuu wuxuu ku qasban yahay maadaama biilal fara badan ku taagan yihiin inuu inta isqasbo shaqadii sidii ku tago qaybna uga noqdo faafidii cudurka weliba gaar ahaan dadkan health workers-ka ama dadka ka shaqeynaya isbitaalada
dawladda hadda ka arrimisa gobolkan ayaa meesha ka saartay markii la doortay lacago la siin jiray dadka markii ay xanuunsanayaan ururada shaqaalaha ayaa tan iyo xilligaasi u doodayay sidii loo soo celin lahaa arrinkaasi kumana sii jirto hadda oo uu jiro xanuunkan COVID-19 hadda waxaan arrinkaasi weydiiyey oo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha guddiga shaqaalaha ee Toronto iyo York Region John Cartwright
As we've seen from the pandemic working people in every sector of the economy have been impacted and hit. And the message from medical professionals right from the very start is that in order for people to be safe, if they are feeling sick, they need to be able to stay away from work.
Sidaan ku aragnay cudurkan safmarka ah shaqaalaha qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha ayuu saameeyay fariinta xirfadlayaasha caafimaadka ayaa ah si dadka ay u noqdaan kuwa badqaba haddii ay xanuunsanayaan waa inay ka joogaan shaqada dadka shaqaalaha ahna kama joogayaan shaqada ilaa inta ay ka awoodayaan inay helaan cunno dhaqdhaqaaqeenna wuxuu u dagaalamayaa sidii lacago loo siin lahaa dadkaas tan iyo bilowgii waxaan ku biirnay saraakiisha caafimaadka ururada shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta la doortay ee guud ahaan magaalooyinka Ontario si loo bixiyo lacagaha shaqaalaha xanuunsanaya waynu haysanay 2 mar oo lacago la siinayo dadka xanuunsanaya balse nasiib darro sanada ka hor markii la doortay Ford waxa ugu horreeyay ee uu sameeyay waxay ahayd inuu laalay midaasi
we did have just 2 paid sick days that we won a few years ago and sadly when Mr. Ford got elected one of the first things he did was to take those away
hadaba hadii dawladda gobolka ay ku sii dagaadeegto go'aankeeda maxaa la gudboon ururada shaqaalaha waa kan mar kale John Cartwright madaxweynaha guddiga shaqaalaha ee Toronto iyo York Region
we've been campaigning we've been putting pressure on them we've been getting members to communicate directly with their elected members of provincial parliament and so you've got to do the right thing.
Waxaan si wadaynaa ololaha cadaadis ayaan sii saarnaa. Waxaan diyaarinaynaa xubno si toos ah ula xiriira mas'uuliyiinta la doortay ee baarlamaanka. Inta laga sameynayo waxa saxan, wadamo badan oo kale oo caalamka ayaa lacago badan bixiya oo ku saabsan dadka xanuunsanaya. Shirkadaha qaarkood waxay sameeyeen balaayiin dollar xilligan uu jiro cudurkan safmarka ah. Ma jiro sabab haba yaraatee aysan u awoodin in shaqaalaha ay siiyaan lacagaha xilliga ay xanuunsanayaan.
There's no reason that they can't provide paid sick days to their employees.
Duqa magaalada Toronto, John Tory ayaa isniintii sheegay in arrintan uu arko mid degdeg ah oo u baahan in la xalliyo. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Qaar kamid ah iskuulada magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa markii ugu horeysay shaqaaleeyay dhalinyaro Soomaali ah oo ka shaqo bilaabay iskuulada si ay u caawiyaan waalidiinta Soomaalida ah ee aan luqadda Ingiriiska aqoonin, maadaama ardayda ugu badan iskuulada qaar ay yihiin Soomaali. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo.
Iskuulada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Islaamiga ah ee ku yaalla xaafadaha Soomaalida ay ku badan yihiin magaalada Melbourne ayaa hadda bilaabay inay shaqaalahoodu ay qayb ka noqdaan dhalinyaro Soomaali ah oo Melbourne jaamacadda uga baxay si waalidiinta ay u helaan qof jaaliyadda ka mid ah oo luqadooda kula hadla. Haddaba waxaan arintaasi aan ka wareystay Faarax Maxamuud Warsame oo ka mid ah hogaamiyeyaasha jaaliyadda.
Ha, waa jiraan shaqaale ka shaqeeya iskuulada oo Afrikaana ama Soomaali ah, inkastoo aysan badnayn runtii. Waxaa bishii February sanadkii hore soo baxay barnaamij shaqo abuur ah oo ilaa 8 iskuul oo Victoria ku yaala oo dadka asal ahaan kasoo jeeda Afrika ay caruurtoodu ku badan yihiin min hal qof laga shaqaaleysiiyo. Waxaa loo yaqaano community liaison officers in loo sameeyo. Nasiib wanaag, iskuulaadkaas mid ka mid ah waa kan caruurta Soomaalidu ay ku badan tahay, Debney Meadows Primary School la yiraahdo oo xaafadda Flemington ku yaala. Waxaana laga shaqaaleysiiyey gabar Soomaali ah, meel fiican ayayna hadda wax u marayaan. Annaguna waxaan sidoo kale ku dirirnay ama ku dagaalanay runtii in qof Soomaali ah halkaa la keeno, maadaama caruurteennu ay ugu badan yihiin marka loo eego caruuraha kale ee asal ahaan Afrika ka soo jeeda. Inkastoo gabadha laftigeedu ay iskuulkaasi ku magacaaban tahay inay ka shaqeyso, haddana waxaa shaqadeeda ka mid ah in laba iskuul oo kale oo isla areada ku yaala ay maalmaha kale, maalmaha isbuuca qaar ka mid ah ay ka shaqeyso. Marka 3 iskuul ayay guud ahaan isku noqonayaan kuwa ay ka shaqeynayso isbuucii. Nasiib wanaag, 3 iskuulba caruur Soomaali ah ayaa dhigta.
Ardada jaamacadaha dhameeyay ama kuwa hadda ku jira, arintaasi ma kala hadashayn inay xoogga saaraan sidii ay shaqo uga bilaabi lahaayeen iskuulada maadaama arday badan Soomaali ay dhigtaan?
Baafo, arrimaha waxbarashada caruurta u baahan in wax laga qabto intaas oo keliya kuma filna. Waxaan ardayda wax ka baratay dhinaca waxbarashada ama jaamacadaha ku jira ama dhameeyay ama dhammayn raba, aanu ku dhiirigelinaa kajaaliyad ahaan inay iskuulaadkaasi ka shaqo raadsadaan si ay dadkooda u caawiyaan. Sidoo kale waalidiinta laftigooda oo caruurahooda iskuulaadkaas dhigtaan, iyagana waxaan ku boorinaa inay ka qayb galaan guddiyada iskuulaadka ka dhisan si ay ula socdaan waxyaabaha iskuulaadkooda ka dhacaya, go'aanada ay iskuulaadku ay ka soo saarayaan arrimaha waxbarashada, go'aanadaas oo runtii saameyn ku yeelan kara caruurtooda mustaqbalka. Marka waalidiintaasna waxaan u sheegnaa inay ka qayb galaan guddiyadaas oo runtii muhiim u ah mustaqbalka caruurtooda.
Ilaa dhowr macalin oo Soomaali ah ayaa hadda barayaalka ah iskuulada gaarka loo leeyahay ee Islaamiga ah iyo kuwa kale ee dowladda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Intaasina waxaa ku eg idaacaddii Saaki Caalamka idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi, anigoo ah Maxamed Cabdi. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, sidaas iyo subax wanaagsan.